ankuureena saacad iyo waxoogaa ka hor waxaa soo gabagaboobay khudbad uu jeediyey madaxweynaha maraykanka Donald Trump. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa kaga hadlay amniga xuduudda koonfureed ee Maraykanka. Markii uu madaxweyne Trump hadalkiisa dhammaystay kadib, waxaa iyaguna khudbad jawaab ahayd jeediyey labada hogaamiye ee xisbiga Dimuqraadiga, waa Nancy Pelosi oo aqalka hoose hogaamisay iyo Chuck Schumer oo Dimuqraadiga aqalka senatka hogaamiya. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo diyaariyey Maxamed Cabdixasan Sandheere.
mahadsanid Nuur. Khudbadda madaxweynaha oo ilaa iyo 9 daqiiqo socotay ayaa waxa uu dhammaanteed kaga hadlay dhibaatada ka taagan xadka koonfureed ee dalka. Madaxweynuhu waxa uu soo qaatay tusaalayaal dad Maraykan ah oo ay dileen amaba ay si kale u waxyeeleeyeen dad sharci darro ku soo galay dalka Maraykanka.
Over the years, thousands of Americans have been brutally killed by those who illegally entered our country, and thousands more lives will be lost.
Sanado badan kumanaan Maraykan ayaa waxaa dilay kuwa si sharci darro ah ku soo galay dalkeenna, kumanaan naf oo kale ayaa baxaya haddii aan hadda tallaabo la qaadin. Tani waa dhibaato bini aadamnimo. Bishii hore 20,000 oo caruur muhaajiriin ayaa si sharci darro ah lagu keenay dalka Maraykanka. Dumarka iyo caruurta ayaana ah dhibanayaasha ugu waaweyn ee hanaankeenna socdaalkii dhantaalan. Arrintaasina waa xaqiiqada murugada leh ee heshiisyada sharci darrada, ayuu yiri madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump ayaa ka hadlay maandooriyaha dalka Maraykanka soo gala oo lacag aad u badan ku fadhiya maandooriyahaas, oo madaxweynuhu sheegay in muhaajiriinta sharci darrada ahi ay dalka soo geliyaan. Waxa uu sheegay in lacagta uu dhismaha derbiga u doonaya ay aad uga yar tahay ta mukhaadaraadka iyo la dagaalankiisa ku baxda. Madaxweynaha ayaa sheegay in kharashka ku baxaya dhismaha derbigu uu si dadban uga soo noqonayo heshiiska cusub ee dalalka Maraykanka iyo Mexico ay galeen, kaasoo bedelay heshiiskii naafta ee madaxweynuhu uu sheegay in Maraykanka lagu dhici jiray islamarkaasna uu ka gogortamay. Madaxweynaha ayaa sheegay in derbiga markii hore la wada ogolaa, hase yeeshee lagu hor yimid markii isaga la doortay.
Senator Chuck Schumer, who you will be hearing from later tonight, has repeatedly supported a physical barrier in the past, along with many other Democrats.
Senator Chuck Schumer, aad goor dhow maqli doontaan, waxa uu si isdaba joog ah u taageeray xayndaabka xadka laga sameynayo, arrintaas oo dimuqraadiyiin badanina ay ku weheliyeen. Waxayse ra'yigooda bedeleen oo keliya markii aniga madaxweyne lay doortay, yiri. Iyaroon kadib markii madaxweyne Trump uu hadalkiisa dhammaystay, ayaa waxaa iyaguna telefishinka soo hor joogsaday Nancy Pelosi oo ah dimuqraadiga aqalka hoose haweeneeda madaxda ah, islamarkaasna ah afhayeenka Kongreeska Maraykanka, iyo Jack Schumer oo ah dimuqraadiga senatka madaxda ah. Nancy Pelosi oo hadalka ku horreysay ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu dadka cabsi gelinayo xaqiiqadana uu ka dheer yahay.
Sadly, much of what we heard from President Trump throughout the shutdown has been full of misinformation.
Waxaan murugeleh in badii wixii madaxweynaha ka maqlaynay ilaa iyo intii howlaha dowladdu ay xannibnaayeen ay ahaayeen macluumaad khaldan. Madaxweynuhu waxa uu doortay inuu dadka cabsiiyo aynu ku bilowno xaqiiqada, ayay tiri. Maalintii koowaad ee kongreeskani furmay, mudanayaasha dimuqraadiga aqalka hoose iyo jamhuuriga sanadkuba waxay meel mariyeen hindi sharciyeed dowladda lagu furayo si caqli ku dhisan yahayna amniga xuduudda loo maalgelinaya, ay tiri. Hase yeeshee bay ku dartay madaxweynuhu uu diidayaa qorshaha labada xisb ay u dhan yihiin, isagoo doorbidaya derbigan uu doonayo inuu balaayiin dollar oo cashuur dadka Maraykanka ay bixiyaan uu ku kharash gareeyo, derbi uu weligiiba ballan qaadi jiray in Mexico ay bixin doonto, ayay tiri. Senator Jack Schumer oo garab taagna Nancy Pelosi ayaa sheegay inay tahay in madaxweynuhu uu kala saaro dalabkiisa dhismaha derbiga iyo furitaanka howlaha dowladda.
Separate the shutdown from arguments over border security. There is bipartisan support by Democrats and Republicans to reopen government while allowing debate over border security to
kala saar howlaha derbiga ee xayiran iyo amniga xuduuda. Waxaa jira qorshe ay wada taageeraan dimuqraadiga iyo jamhuuriguba, kaasoo howlaha dowladda lagu furayo iyadoo la sii wadayo dooda ku saabsan amniga xuduuda. Ma jirto wax sabab ah oo loo dhibaateeyo malaayiin dadka Maraykanka. Waxaa jira shaqaale seegaya jeegoodii, waxaa jira reero waayaya lacagta ay guryo ku iibsan lahaayeen, beeraley iyo ganacsato yaryar oo aan helaynin deymo ay aad ugu baahan yihiin, ayuu yiri. Madaxweynaha Maraykanka ayaa maanta uu qorshihiisu yahay inuu tago aqalka Kongreeska Maraykanka si doodda ku saabsan furitaanka howlaha dowladda loo sii wado. Nuur.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo si toos ah noogu soo jeedinayay warbixintaasi khudbadaha ay goor dhoweed jeediyeen madaxweyne Trump iyo weliba madaxda dimuqraadiga. halka aad kala socoteen dhageystayaal waa v o a washington. Haddaba nuxurkii khudbadii madaxweynaha iyo tii madaxda dimuqraadiga waxaana la falanqaynaya oo khadka si toos ah ugu jira faysal dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota iyo jibriil oo maxamed oo barakac ah jaamacadda ohio state ee magaalada columbus. Aan ku horeyno faysal, marka hore waa soo dhawow nuxurka khudbada madaxweynaha haddii aad soo koobto.
Runtii nuxurka madaxweynaha khudbadiisa waxay maanta ku saabsanayd in uu ku kasbado taageerayaal xagga xisbiga jamhuuriga. Sida aad la socoto, dadka jamhuuriyiintu ee khaasatan u codeeyay madaxweynuhu waxay aad iyo aad u taageersan yihiin in la dhiso xayndaabka ama derbiga u dhexeeya dhinaca koonfureed ee dalka Maraykanka iyo Mexico. Marka waxay isku soo duuboo haddaad dhegaysato, nuxurkiisu waxay ahayd in arrintan ay xal u tahay in la xal laga gaaro in dadka soo galootiga sida sharci darrada ku sugnaadka iyo dhibaatooyinka dhaqaale oo uu ku tilmaamay ilaa 500 billion in dhibaatada mukhaadaraadka iyo maanduuriyaasha kasoo gala xadkani ay keeni karto. Waxaasoo dhan waxay ahay arrin ujeedo oo siyaasadaysan oo lagula hadlayay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay waa maxamed cabdi jibriil oo jooga magaalada columbus gobolka ohio haddaan u tago. Toddobaadyadan waxaa aada looga hadalhayay madaxweynuhu in laga yaabo inuu ku dhawaaqo xaalad degdega taasoo u ogolaanaysa in lacagaha loo qoondiyay wasaaradda gaashaandhigga uu ka qaado isla markaasna uu derbiga ku maalgeliyo. Khudbadii sii dhawaan dhammaatay arrintaasi ma soo hadal qaadin, maxay ahayd sababtu?
Dabcan walaal waad mahadsan tahay. Waxaa la filayay arrintaas inuu ka shanqarin doono caawa oo maanta uu sheegi doono. hase yeeshee waxaa soo baxday inuu madaxweynuhu arrintaas ka booday oo uu ku adkaystay inuu weli doonayo lacagtii $5 billion iyo $700 million oo dollar ah in congressku loo ansixiyo. Marka weli waxaa muuqata inuu kala taagan yahay labadii mowqif oo ahaa lacag ma bixinayna laakiin dowladda ha la furo iyo lacag ayadoo lagu bixin derbiga dowladda lama furayo. madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay mowqifkiisii, dimuqraadiga hoggaankooda sidoo kale mowqifkooda ayay ku adkaysteen. Marka waxay u muuqataa wadahadalka maanta dhici doona oo congresska iyo ay yeelan doonaan madaxweynuhu inuu ka dugsigayo madaxweynuhu. Dabcan sida uu ballan qaadayna dowladdan xiran wuxuu sheegay xataa in haddii la doono ay xanaan karto maalmo, toddobaadyo, bilo ilaa sanado haddii loo baahdo. marka lama oga tallaabada xigta uu madaxweynuhu qaadi doono kamid.
Waan gartay faysal, wuxuu aada ugu nuuxnuuxsaday khatarta ay la imanayaan dadka soo galootiga dalka Maraykanka. Lambaruu sheegay inkastoo dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood markaa daawato telefishinada Maraykanka ay lambarada diidayaan odhanayaan madaxweynuhu lambarahan sax ahayn buu isticmaalayaa. Markaa bal intee le-eg buu culayska saaray khatarta ay la imanayaan dadka muhaajiriinta soo gelaya dalka Maraykanka?
Runtii sidii aan marka hore cad in khudbadda madaxweynuhu ay ku wajahnayd sidii uu taageero uga heli lahaa shacabka Maraykanka, khaasatan shacabka isaga taageersan, taasi waxay keenaysaa inuu aad uga faalooday khatarta ay keenaysa ee xag dhaqaale, xag amni iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan kooxaha gaangiska ah ama dhibaatooyinka badan ka geysta sida kooxda loo yaqaano MS-13. waxaasoo dhan markaad isku soo xooriso waxa ay ku soo biirshubanaysaa oo aan shaki ku jirin in uu madaxweynuhu dareemayo culayska siyaasadda ee ka imanaya shaqaalaha tirada badan ee 800,000 kor u dhaafay ee aan xeerkoodii haysan iyo 900,000 ee qandaraasleyda ee laga yaabay inay ku tiirsan yihiin ayaga laftooda dowladda dhexe ee federaalka. marka taasi waxay uu rabaa inay culays ku saaraan kooxaha dimuqraadiga ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo ayagu haatan awoodda gacanta ku haya, ayaguna waxay ku doodayaan in aan labada laysku xidhin waxyaabaha aadka u muhiimka oo aan aad u helay oo Schumer uu yidhi waxaa ka mid ahay in Maraykanka lagu aqoonsado taalada xorriyadda ee aan lagu aqoonsan taalo derbi oo dheer oo loo dhexaysiiyo labada waddan. marka haddaad si aad u eegto waxaa laysku haystaa oo kana sidaad uga dhawaaqtay nambaradan uu sheegiyo uu leeyahay madaxweyne 260 intaas oo kun oo qof baa la qabtay, qaar waxay leeyihin nambaradu aad bay uga yaryihiin 300 qof baa maalin walba maanduuriya ku dhinta ayuu yiri madaxweynuhu, oo ay macnaha maanduuriyahaas kuligiina wuxuu ka yimid xuduudda koonfurta dalka Maraykanka taalasiida waa laysku haystaa. marka waxa nambaradan laftooda shaki baa ka taagan, laakiin waxay keentay ujeedadii ahayd in uu kasbado shacab badan inay ku taageeraan tallaabada uu hayo, inay tallaabo saxa tahay. ujeedadaas waxaan aaminsanahay inuu qaar ka mid ah hadafkaa gaaray.
وقرت فيصل وما سنتها جبريل نور أيها كلها اللي نحرك الديمقراطيين تخضضي الجيليين قارها نانسي بلوسي إيو جاك شومر مركي مدحويناه وهذا كدب عديق أسوكوبي
رنتي الديمقراطية جاك شومر نانسي بلوسي وحي كمدة إسماعيل إن مدحويناه فؤيا ليان إن وعبسي قلين شعب كمريكا وقعبسي قلين يتسو بلوتي عيا إذن كسو دولان أه وبلكي مدبات وفي سنة وفريين مطابيين يتسو مدلية إنه أردت كؤية دائيان حسن يقصد مدين لها إنه دفك كالفايدين إنه كؤية دائيان وحي كدو دائم إن تربيقان وشيغي مدحوينو أوسن لحين وح وح ترعى ويراتي وانو علين تريدونين ماركتي دفك سوق اللي يتلقن وحيالان كالو مدحوينو شيغي سيدنديا دائي تروغوينك وحي شاغان إن أي كمي ديسيهين أيغي مدحوينو إن أمنيغا حدود لصوغو إن لو باحين هاي xafayashay lugu kala arkay duwan yahay taasii loo soo bilaabay amniga isaga maadaama waxa kala sii doonashay ka jirtay xaaladdi loo maray lahaa sugidda amnigaas xuduudda waxay labada hoggaamiye ee dimuqraadigu sheegeen in waajib ay tahay in horta dawladda la furo in dadka shaqaalaha ah oo shaqadoodii iyo mushaaraadooda ay ku dhacayso jamaahan soo socda laga bilaabo in loo furo dawladoodii oo shaqadoodii iyo mushaaraadoodii loo sii daayo dadkan daraasleyda ay loo sii daayo ee federaasyadooda dadka kale oo dowladda adeegyadeeda ay ka xiran yihiin in ayagana sidoo kale loo furo adeegyadii dowladda markaas kadib laga wada hadlo waxyaabahan kale ee u baahan in laga wada hadlo waxay madaxweynaha ku eedeeyeen oo kale sidii ilmo caruur ah oo caraysan inuu runtii wax ku dhagay halkaas ay ku dhagay kaliya oo dowladdii iyo dalkeeda u xaribay
waan gartay oo maxamed faysal aan tago Minneapolis jooga faysal waxa la yiraahdaa doorashadii hadda la soo dhaafay bishii November dhacday waxay dimuqraadigu ku guuleysteen dabcan aqalka hoose iyo xilal dhowr oo gudoomiyasha gobolada amaba gubernatoriyasha waxa la yiraahdaa waxay ahayd diidmo la diidan yahay siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ku saabsan gaar ahaan derbigan laakiin waxaa mudda wali inuuna ka soo fuuqin meeshiisi uu ku dhagan yahay tani xilliyada soo socda siday u dhaawacaysaa amaba wax ugu taraysaa markii arin darteed loogu codeeyo laga maartay lagaga codeeyay oo wali ku sii dhagayay
in run ahaantii waxa xaqiiq dhab ah in aan labada xisbi midna aysan dan ugu jirin ishaysashada iyo inay dowladdu sii xayirnaato oo shaqooyinkii iyo adeegyadii ay dowladdu haysay halka ku xayirmaan in madaxweynuhu sidaan horeba uga dhawaajiyey wuxuu leeyahay taageerayaal gaara oo isaga aad ugu daacada in taageerayaashaasi waxyaabihii u ballan qaaday baa waxay ka mid ahayd in la dhisi doono derbi labada wadan u dhexeeya in madaxweynaha haddii aynu daraasad ku samaynay labadii sano ee u dambeeyey dabeecadiisa waxaa ka mid a ilaa uu waxyaabaha uu damco uu ku guuleystaama uu qeyb ka mid a xelo maahane ma doonaya inuu shacabkii maraykanka ahaa ee uu hor dhiibay ee uu yidhi derbi baan dhisayaa inuu hadda ka ogolaado kooxahan cusub ee dimuqraadiga ee hawska aqalka hoose la wareegay inuu ka ogolaado marka isjiidashadu way sii dheeraan doontaa ilaa meel dhexe laysugu yimaado laakiin dhibaato waxay u keeni doontaa kuwa u taagan tartanka oo ay ku jira aqalka sare sanadka ee jamhuuriga ka tirsan baa laga yaabaa arrintan inay dhibaato u geyso waayo ayagu xal degdega ka gaari karaan arrintan ayagoo aan kala tashan madaxweynaha oo codkiisa ay dibka ku samayn karaan
waan gartay ugu dambeyntii jibriil oo jooga Columbus sidaan xusnay madaxweynuhu maanta ayuu tegayaa aqal kongreska si dooda arrintan loo sii wado rajada laga qabo in lagu guuleysto in howlaha dowladda dib loo furo
dabcan sidaa faysal ka shanqariyey waxaa jiri kara wadooyin kale oo loo mari karo furitaanka dowladda oo aan ahayn in madaxweynuhu ogolaado tusaale ahaan haddii la helo xisbiga jamhuuriga xubno ka tirsan inay kusoo biiraan dhanka dimuqraadiga oo tiro meelood laba meelood ah oo codkii labada aqalah la helo waa laga maarmi karaa madaxweynaha ejensidiisa labadaba laakiin suuragal waxaa runtii hadda siday wax u socdaan maanta waxaa hadlay laba senator oo midna laga soo doorto Colorado midna laga soo doorto Alaska oo laba dhul jamhuuri ay yihiin oo sheegay in dowladda la furo ay waajib tahay dabcan sidaad ogtahayna waxaa furmi doonaa doorashada 2020 ay ka timan tahay si hadda dhacday si hadda ahayd xisbiga jamhuuriga waxaa tirsanayay 9 murashax oo aqalka sare ah iyo 22 murashax oo aqalka sare ah oo dimuqraadi ah kan dambe waxaa badan murashaxiinta ama senatarada jamhuuriga ah ee tartamaya marka halis bay gelayaan kuraastooda haddii aysan hadda madaxweynaha aysan maarag ka dhaadhicinin in uu furo dowlad iyo dadkii u danaya marka berri waxaa soo dhamaanta shir ka dhici doona lama filayo wax badan oo rajayn ay kasoo baxaan markii la eedo caawa hadalladii la isdhaafsaday iyo jawaabihii la siiyey. Dabcan arrintii jirtay doontay waa tahay madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu dib u tegi doono. Marka arrintan waxay weertaa arrin uu ku ololeynayo oo dadka asaga taageerayaasha u ah oo xag jirta ah uga dhaadhicinayo in dalkani musiibo ku salaysan dadka soo galootiga ah oo sharci darrada ah iyo dambiyada ay geystaan ay aad uga jirto arrintaasna uu ka dagaalamayo. Marka nin adag oo arrintaas ku adadag inuu yahay wana u muujinaya dadka ayaga ah.
Waan gartay aad baad umaadsantihiin. Waxay kala ahaayeen Jibriil Ow Maxamed oo kusugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo Faisal Dari oo kusugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo nala falanqeynayay khudbadihii ay kala jeediyeen madaxweyne Mareykanka Donald Trump iyo labada hogaamiye ee xisbiga Dimuqraadiga oo labada aqal ee hoose iyo aqalka senatka Nancy Pelosi iyo Jack Schumer. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.